Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកម៉ាណូហ្វតនឹងធ្វើសហការជាមួយលោកមូលឺស្ម័គ្រក្តីពិសេស
អង្គការអូតង់ចាប់យកវិធីសាស្ត្ររឹងមាំចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ី
លោកផំពីអូបានមានប្រសាសន៍ថាការពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានសារៈសំខាន់ដល់ការធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះសង្ឃរា Florence
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំញៀនបង្កឲ្យមានការបាញ់ប្រហារលើអភិបាលក្រុងហ្វីលីពីននានារដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប៊េប្រំប្រយ័ត្នជុំវិញការផ្ទុះរាលដាលជំងឺអាសន្នរោគហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺខូចតម្រងនោមដែលជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់និងកង្វះការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណលោក Paul Manafort អតីតប្រធានក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់លោកម៉ាណូហ្វតជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីចម្លើយចុងចោតដែលបានសម្រេចជាមួយពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកជៀសវាងពីការកាត់ក្តីមួយអំពីការចោតប្រកាន់តាក់ទិនជាមួយការងារខាងការពីគ្រប់យុបល់នយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ជាមិនទាន់ទេអំពីព័ត៌មានជាក់លាក់ស្ដីពីប្រធានាធិបតី Donald Trump និងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដែលលោកម៉ាណូហ្វតនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅឯអាគារ Trump Tower រវាងពួកមន្ត្រីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump និងមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមានព័ត៌មាននាំឲ្យមានការខាត់បងដល់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump កាលពីខែមុនលោកម៉ាណូហ្វតបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ8នៅក្នុងការកាត់ក្តីសហព័ន្ធមួយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ហើយលោកប្រឈមនឹងការជាប់គុកពី7ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនៅក្នុងករណីនេះគ្មានការចោទប្រកាន់ណាមួយទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ទេលោកម៉ាណូហ្វតជាសហការីចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកត្រឹមមួយចំនួនដែលសារភាពថាខ្លួនមានពិរុទ្ធហើយបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការអត់អោន
មន្ត្រីកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់បាននិយាយថាលោកគ្មានបំណងគ្រប់គ្រងលើការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយរុស្ស៊ីដែលកំពុងកើបឡើងនោះទេនឹងបានទទូចថាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនឹងរក្សាគោលជំហររឹងមាំប៉ុន្តែមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូខណៈបន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋអតីតសហភាពសូវៀតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងដូចនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានជាមួយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Stoltenberg បានប្រាប់ទៅអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅឯមូនិធិ The Heritage Foundation ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាសម្រាប់យើងគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការរក្សាគោលជំហររឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយដែលយើងធ្វើឥឡូវនេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះយើងកំពុងស្វែងរកកិច្ចសន្ទនា ភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយលុកចូលតំបន់ហ្សកស៊ីអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយភាពតានតឹងនេះបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់ក្រុងមូស្គូទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀកាលពីឆ្នាំ2014លោក Stoltenberg បានដាក់ការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុងមូស្គូដែលមានកោបំណងប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងនានានៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានធ្វើការអះអាងថាអង្គការអូតង់មិនកំពុងស្វែងរកការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះទេលោក Stoltenberg បានថ្លែងបន្តថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវិនិយោគតាមរូបភាពផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានតាមការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផងដែរទាំងនេះគឺជាហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យអង្គការអូតង់ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យការពារជាលើកទី1បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មក
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសារៈសំខាន់ដល់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េកំណត់សង្កត់របស់លោកមានឡើងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានកែប្រែរបាយការណ៍ឯករាជ្យមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលាក់បាំងការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកផុំភីអូបានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប៉ុនប៉ងយ៉ាងសកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប៉ុនប៉ងកែប្រែពាក្យពេចន៍នៃសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលប្រមាណមើលអំពីការធ្វើតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកផុំពីអូបាននិយាយជាមួយលោកសេននីគីហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសេហេលីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់គំនិតសង្កត់លើពួកអ្នកខ្លំមើលឯករាជ្យអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យកែប្រែសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានត្រូវដាក់ស្នើជូនគណៈកម្មាធិការខាងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុន
ខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Florence បានចុះថមថយមកនៅជាខ្យល់ព្យុះត្រូពិចវិញបន្ទាប់ពីបាននាំយកខ្យល់បក់បោកនិងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ូលីសនៅទីក្រុង Wilmington និយាយថាស្ត្រីជាម្ដាយនិងទារកត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលដើមឈើបានធ្លាក់សង្កត់ទៅលើផ្ទះរបស់ពួកគេស្ត្រីម្នាក់នៅសង្កាត់ Pender រដ្ឋ North Carolina បានស្លាប់ដោយសារកៀងបេះដូងបន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទហៅក្រុមជួយសង្គ្រោះហើយក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចទាក់ទងទៅអ្នកស្រីបានដោយសារដើមឈើជាច្រើនបានបាក់កាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស2នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់ Lenoir ដែលនៅក្នុងនោះមានបុរសអាយុ78ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានខ្សែភ្លើងឆក់ហើយបរិសម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារកម្លាំងខ្យល់គួចមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងព្យុះសង្គ្រាមបានប្រកាសថាកម្លាំងខ្យល់ព្យុះ Florence បានថមថយមកនៅជាខ្យល់ព្យុះត្រូពិចធម្មតាវិញនិងបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះកំពុងធ្វើចលនាយឺតៗនៅលើដីគោកដែលមានកម្លាំងខ្យល់110គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រខ្យល់ព្យុះនេះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរដ្ឋ South Carolina
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំមានបង្កឲ្យមានការបាញ់ប្រហារលើអភិបាលក្រុងហ្វីលីពីននានារដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេប្រុងប្រយ័ត្នជំវិញការផ្ទុះរាលដាលជំងឺអាសន្នរោគហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺខូចតម្រងនោមដែលជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់និងកង្វះការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់នៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនដ៏ប្រឡាយរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបាញ់ប្រហារទៅលើអភិបាលក្រុង និងអភិបាលរងក្រុងចំនួន5នាក់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកហើយតួលេខចុងក្រោយបង្អស់បង្ហាញថាមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានចំនួន15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហេតុការបាញ់ប្រហារចុងក្រោយបង្អស់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលអភិបាលក្រុងថានួនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងទីក្រុងម៉ាណីលប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្លាប់ដោយសារគេបាញ់ចំទ្រូងក្នុងពិធីគោរពទង់ជាតិមួយអភិបាលក្រុងជេនរ៉លធីនីយ៉ូដែលស្ថិតនៅលើកោះលូសុនត្រូវបានមនុស្សម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងលួចបាញ់និងបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយមកខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារអភិបាលក្រុងរុនដាដែលស្ថិតនៅក្បែរខេត្តខេមប៊ូកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលលោកកំពុងសម្រានក្នុងការិយាល័យរបស់លោកជនដៃដល់បានបាញ់សម្លាប់អភិបាលរងក្រុង2នាក់ក្នុងអំឡុងពេលប្រហារប្រហារគ្នានោះដែរបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក ABS-CBN News បានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកចំនួន15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីលោកឌូធើធេឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016មកអ្នកជំនាញនានានៅក្នុងប្រទេសនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលយកមន្ត្រីក្នុងស្រុកទាំងនោះជាគោលដៅប្រហែលជាគិតថាពួកគេងាយនឹងຈັດការលើមន្ត្រីទាំងនោះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិបានរាយនាមមន្ត្រីទាំងនោះជាជនសង្ស័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនដ៏ហិង្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2016មន្ត្រីទាំងនោះប្រហែលជាមានការត្រួតត្រាតិចតួចលើប៉ូលីសមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីអ្នកប្រឆាំងនយោបាយដែលអាចសម្លាប់ពួកគេបានដោយមិនមានជាប់ទោសអ្វីឡើយលោករីណាតូរ៉េយេសអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធបាហ្គងអាយ៉ានសាងម៉ាកាបាយ៉ាដើម្បីបបហេតុសង្គមក្នុងទីក្រុងម៉ាណីលបានថ្លែងថា
It's very problematic that you can actually be shot inside the mayor's office and that this is being linked to the drug war shows the degree of impunity that is prevailing
វាគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលអភិបាលក្រុងអាចត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួនហើយហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមថ្នាំញៀននេះបង្ហាញពីកម្រិតនៃភាពគ្មានទោសពៃដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
លទ្ធផលហួរពីការរំពឹងទុកនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនលោកឌូធើធេបានបដិញ្ញាមុនពេលឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016ថានឹងកម្ចាត់ថ្នាំញៀនដោយរួមទាំងថ្នាំញៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនដែលលោកមានអារម្មណ៍ថាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសយ៉ាងច្រើនផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជឿថាលោកបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប៉ូលីសក្នុងការសម្លាប់ជនសង្ស័យនានាដោយមិនចាំបាច់មាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេការនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀននេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 12,000 នាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលោកឌូធើធេបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅបញ្ជីឈ្មោះជនសង្ស័យថ្នាំញៀនដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបរបស់លោកជនដៃដល់ប្រហែលជាបាញ់សម្លាប់អ្នកប្រជែងនយោបាយដែលមានឈ្មោះលើបញ្ជីនោះនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានបានមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Eduardo Ararol សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីលោក Ararol ថ្លែងថា
It's really difficult to parse out what is a clean target list, which one is a result of drug war, which one is a result of politics. They're all mixed up. The drug war has been going on for 30 years, but the killings of
politicians... វាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការរកឲ្យឃើញថាតើមួយណាជាបញ្ជីបោះសម្អាតគោលដៅមួយណាជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមថ្នាំញៀនហើយមួយណាជាលទ្ធផលនៃនយោបាយវាច្របូកច្របល់ចូលគ្នាសង្គ្រាមថ្នាំញៀនបានកើតឡើងតាំងពីមុនលោកឌូធើធេឡើងកាន់តំណែងមកម្ល៉េះប៉ុន្តែការសម្ដែងអ្នកនយោបាយបានកើនឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌូធើធេទៅទៀត
ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទូទៅនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយសារតែយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបន្ទាប់ពីលោកឌូធើធេឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016មកប៉ុន្តែការសម្លាប់យុវជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំញៀនបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីសាធារណជនក្នុងឆ្នាំ2017លោកឌូធើធេទទួលបានអត្រាគាំទ្រចំនួន65ពិន្ទុនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2018ដែលធ្លាក់ចុះ10ពិន្ទុពីឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Social Weather Stations ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ានីលផ្នែកម្ខាងទៀតនៃសង្គ្រាមជនដៃដល់ដែលសម្លាប់អភិបាលក្រុងនានានៅហ្វីលីពីនក៏ប្រហែលជាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Henelito Savilaសាស្ត្រាចារ្យជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនលោកមានប្រសាសន៍ថា
ប្រសិនបើអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជឿថាមន្ត្រីសាលាក្រុងនានាគ្រប់គ្រងការបង្ក្រាបរបស់លោកឌូធឺតេពួកគេប្រហែលជាចាត់ការមន្ត្រីទាំងនោះមុនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេរកឃើញបទឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកគេទាន់លោកសាវីឡានិយាយថា
Local executives killed have strictly implemented the Duterte administration's campaign against drug and therefore those who are involved in drug transactions would simply hire killers
មន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានគេសម្លាប់បានអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនរបស់រដ្ឋបាលលោកឌូធឺតេយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនអាចជួលគិតករឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដើម្បីការពារចំនួនថ្នាំញៀនរបស់ពួកគេ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកជំនាញភ័យខ្លាចថាអភិបាលក្រុងកាន់តែច្រើនអាចនឹងត្រូវបានគេបាញ់ប្រហារនៅមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើនឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីននឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសនិងដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាថ្មីមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនព្យាយាមជៀសវាងនិយាយរិះគន់លោកឌូធឺតេខ្លាំងៗនេះបើយោងតាមលោកស្រីរ៉ូណាខេណួយនាយិកាសាលារៀនអន្តរជាតិមួយនិងជាសមាជិកក្រុមនយោបាយមួយនៅលើកោះមិនដាណាវដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនស្នងការប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយកាលពីខែកក្កដាថាកងកម្លាំងរបស់លោកព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់នានាបានកើតឡើងកាលពីខែនោះមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកវិភាគជឿថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងជួបការលំបាកក្នុងការបង្ក្រាបការបាញ់ប្រហារនានាលុះត្រាតែគេអាចគ្រប់គ្រងការនាំចូលអាវុធនិងថ្នាំញៀនទៅក្នុងប្រទេសឬប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាជាងការបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់លោក Hanelito Savila សាស្ត្រាចារ្យជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិកំពុងតែឆ្លើយតបទៅវិញក្នុងអាកប្បកិរិយាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នានាបានកើតឡើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នៅអំពើហឹង្សាទាំងនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រទេសស៊ីមបាវ៉េកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់បន្ទាប់ពីមានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺអាសន្នរោគដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាកំពុងផ្ទុះរាលដាលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare ជំងឺអាសន្នរោគបានផ្ទុះរាលដាលកាលពីឆ្នាំ2008និងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 5,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលការនេះបានផ្ដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់ទឹកស្អាតនិងការរក្សាអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោក Columbus Mau Hanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare ហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីលីស៊ីម៉ូប៉ាយកធុងត្រង់ទឹកដែលអ្នកស្រីងូតរួចសម្រាប់ទុកចាក់លាងបង្គន់អ្នកស្រីមានកូន2នាក់មួយអាយុ3ឆ្នាំនិងមួយទៀតទើបតែមានអាយុ4អាទិត្យអ្នកស្រីម៉ូប៉ាបាននិយាយថាសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងទីក្រុងបានផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកពេញមួយខែដូច្នេះអ្នកស្រីទៅដងទឹកពីទន្លេក្បែរនោះមកដាំឲ្យពុះទុកប្រើប្រាស់អ្នកស្រីម៉ូប៉ាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលស៊ីមបាវ៉េបានប្រកាសពីការផ្ទុះរាលដាលជំងឺអាសន្នរោគនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅអ្នកស្រីម៉ូប៉ាបាននិយាយថា
I heard on the news last night so what I'm doing is I'm just trying to be hygienic so I can take care of the little one
ខ្ញុំបានឮព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានលើព័ត៌មានផ្សាយកាលពីយប់មិញដូច្នេះហើយខ្ញុំព្យាយាមរក្សាអនាម័យសម្រាប់កូនតូចៗរបស់ខ្ញុំ
យើងបានជួបការលំបាកពីបញ្ហាខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់
លោក David Parry រៀនយ៉ាត់វ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល Zimbabwe ដែលជិតចេញពីដំណែងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមនុស្សប្រហែល40នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺអាសន្នរោគហើយអ្នកជំងឺ5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសាររាករូសនិងក្អួតចង្អោរដែលជារោគសញ្ញាជំងឺអាសន្នរោគដោយសារប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតនៅអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅជំរំព្យាបាលជំងឺអាសន្នរោគបណ្ដោះអាសន្នមួយក្នុងទីក្រុង Harare លោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋលាងដៃនិងបរិភោគទឹកស្អាតលោករដ្ឋមន្ត្រី David Parian Rajatwa បានថ្លែងថា
So it's usually a problem of contaminated water. And these people were drinking water from we suspect certain one of
ជាធម្មតាវាបង្កឡើងពីទឹកមិនស្អាតអ្នកជំងឺទាំងនេះបានប្រើប្រាស់ទឹកដែលយកពីអណ្ដូងមួយឬពីកន្លែងដែលយើងសង្ស័យថាមានផ្ទុកបាក់តេរីហើយក្រុមការងារបានយកសំណាក់ទៅត្រួតពិនិត្យប្រសិនបើរកឃើញថាមានផ្ទុកបាក់តេរីនោះយើងនឹងបិទអណ្ដូងនោះឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ស្ថានភាពនៅទីនេះកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងការទប់ស្កាត់គឺជាគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់បើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងប្រឈមនឹងការផ្ទុះរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេស
ជំងឺអាសន្នរោគបានផ្ទុះរីករាលដាលក្នុងប្រទេស Zimbabwe កាលពីឆ្នាំ2008និងបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 5,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំការផ្ទុះរីករាលដាលត្រូវបានទប់ស្កាត់បន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្តល់ថ្នាំពេទ្យនិងថ្នាំសម្រាប់សម្អាតទឹកលោក Calvin Fambirai ជាប្រធានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រមាណថាប្រទេស Zimbabwe ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ការធ្វើអនាម័យដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺនេះទៅថ្ងៃអនាគតលោក Calvin Fambirai បានថ្លែងថា
The conditions that necessitate the spread of cholera and typhoid disease when changed in Zimbabwe in fact
ស្ថានភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរីករាលដាលជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺគ្រុនពោះវៀនក្នុងប្រទេស Zimbabwe នៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេវាកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាទីមួយដែលយើងកំពុងប្រឈមគឺក្រុមអាជ្ញាធរមិនបានផ្តល់ធនធានចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីធានាឲ្យបានថាជំងឺដែលកើតជាយូរមកហើយនេះនឹងមិនបន្តផ្ទុះឡើងទៀតនោះទេ
លោក Fambirai បានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាកង្វះអនាម័យទឹកមិនស្អាតនិងការចោលសំរាមនៅតាមតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើននៅតែជាបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់តែងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់និងគ្មានសេវាប្រមូលសំរាមរាប់សប្តាហ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល Phari Ranjatwa បានថ្លែងថាបញ្ហាអនាម័យនឹងមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាពាក្យសន្យាដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនធ្លាប់បានឮពីមុនមកតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺខូចតម្រងនោមដែលជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់និងកង្វះការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់នៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ឧត្តមភិកចៈយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយគ្រឿងបានធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ជិះក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នា
ការចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមបះបោតាលីបង់កំពុងជាប់គាំង
ក្រុមផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌សូមឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមរបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនៅលើកោះក្នុងប្រទេសក្រិក
អភិបាលរដ្ឋ Massachusetts ប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ផ្ទុះឧស្ម័ននៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណឧត្តមភិកចៈយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយគ្រឿងបានឆេះការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រនៅពេលនៅក្រៅចោះចតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំង5នាក់ជាក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបើតាមពួកមន្ត្រីថាឧត្តមភិកចៈនេះបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហេរ៉ាត់ទៅកាន់ខេត្តហ្វារ៉ានៅជិតខាងនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់នេះ លោក Nasser Meri អ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តបាននិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចៈនេះមានបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសហើយមិនបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ដោយពួកតាលីបានទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបានឈ្មោះ Zabihullah Mujahid បានអះអាងទៀមទាត់ថាពួកភេរវជននេះបានបាញ់ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈសត្រូវក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីបបផិតនៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈនេះហើយ
កិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមបះបោតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងជាប់គាំងដោយសារបញ្ហាចំនួនទាហានអាមេរិកដែលត្រូវរក្សាទុកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមលោកវ៉ាហិតមូស្តាអតីតមន្ត្រីក្រុមតាលីបង់ក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលនៅរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមេដឹកនាំតាលីបង់លោកមូស្តាបាននិយាយបន្ថែមថាមេដឹកនាំក្រុមបះបោគ្មានឆន្ទៈទទួលយកអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទុកទាហានមួយចំនួនតូចដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជូនដល់បេសកកម្មការទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះលោកមូស្តាបានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យពួកតាលីបង់ទទួលស្គាល់មូលដ្ឋានយោធាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ដែលរួមមានមូលដ្ឋានយោធាបាក្រាមនិងសក់រ៉ាបាក់ប៉ុន្តែក្រុមតាលីបង់គ្មានឆន្ទៈនឹងទទួលស្គាល់នោះទេអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនវរៈស្នេហ៍តូខុនហ្វាល់នឺបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាសដានោះទេដែលលោកគ្រាន់តែនិយាយថាសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាការទូតត្រូវតែសួរដោយផ្ទាល់ទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចានេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលក្ខខណ្ឌនៃការរក្សាចំនួនកងទ័ពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាការងារអាទិភាពមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ក្រុមផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌19បានសុំឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមរបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកជាង 17,000 នាក់រស់នៅកោះកុញក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទទួលពួកជនចំណាក់ស្រុកក្នុងកោះនេះប្រទេសក្រិចដែលអាចទទួលមនុស្សនៅទីនោះបានតែ 6,000 នាក់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាក្រុមទាំងនេះស្វាស្វែងឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពណែនក្តន់និងកែលម្អស្ថានភាពនៅទីនោះផងដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែលពួកអ្នកចោះទេលីខាមានរួមបញ្ចូលទាំងអង្គការ Oxfam International ផងដែរនោះចែងថាពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលភៀសច្រើនមកពីប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់អាហ្គានីស្ថាននិងពីប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាជនកំពុងនឹងពីប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរកំពុងរស់នៅក្នុងភាពកខ្វក់លើកោះមួយចំនួននៃប្រទេសក្រិចដែលមានមនុស្សកកកុញនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសជូគី
លោក Charlie Baker អភិបាលរដ្ឋ Massachusetts បានប្រកាសដាក់តំបន់ Merrimack Valley ក្នុងស្ថានភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ផ្ទុះឧស្ម័ននៅក្នុងក្រុងចំនួន3នៅភាគខាងជើងទីក្រុង Boston កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Baker បានថ្លែងថាលោកមិនពេញចិត្តទៅនឹងវិធានការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន Columbia Gas ទេរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបឋមបានបង្ហាញថាសម្ពាធខ្លាំងក្នុងបំពង់ឧស្ម័នអាចជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានការផ្ទុះភ្លាមៗនេះឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះពី60ទៅ80ខ្នងក្មេងប្រុសជំទង់អាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស25នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្ស 8,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេខណៈក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅតាមផ្ទះនីមួយៗដើម្បីបិទបំពង់ឧស្ម័នដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Columbia Gas ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅតាមផ្ទះទាំងនោះក៏ត្រូវបានបិទផងដែរដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆាបឆេះពីការធ្លាយឧស្ម័នដែលអាចបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយថ្មីមួយទៀត
25ឆ្នាំក្រោយពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់ថា PLO បានចុះទិលាការលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងអូស្លូដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយទូលំទូលាយមួយពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាមានការពិបាកច្រើនជាងមុនក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជុំភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា ពួកអ្នកជំនាញខ្លះក៏យល់ឃើញដែរថារដ្ឋបាលត្រឹមបានបាត់បង់ការទុកចិត្តរបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនថាជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយស្មោះត្រង់នៅក្នុងចំនួននេះតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ការចាប់ដៃរលាក់រវាងសពលោក Yitzhak Rabin នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងសពលោក Yasser Arafat ប្រធានអង្គការ PLO បានកំចាត់មតិប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិបានកំចាត់មតិប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយរវាងសត្វទៅទាំងពីរនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរនេះទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយដែលមានទស្សនវិស័យក្នុងការបង្កើតរដ្ឋអធិបតេយ្យពីរគឺរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅជិតគ្នាដោយសន្តិវិធីនៅពេលនេះ25ឆ្នាំបន្ទាប់មករដ្ឋបាលត្រុំបានបំពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពួកប៉ាឡេស្ទីនគ្មានការជិតស្និទ្ធជាមួយសកម្មភាពមួយចំនួនដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការនៅទីនោះផងដែរ
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អត្រាអ្នកកើតជំងឺខូចតម្រងនោមឬខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិយមហៅថាខូចក្រលៀនមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលត្រូវការការព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមมันមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងมันមានវិធីព្យាបាលនៅក្នុងស្រុកនៅឡើយទេពួកគេមួយចំនួនមិនដឹងថាពួកគេមានជំងឺតម្រងនោមទេរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយពីព្រោះជំងឺនេះពុំបញ្ចេញរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេគ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហៅជំងឺនេះថាជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់កញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សម្នានៅជុំជុំអែបមាត់ផ្លូវដើរចូលទៅក្នុងអាគារលៀងឈាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលាពួកគេភ័យច្រើនជាគ្រួសារឬសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺពួកគេរងចាំអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាននៅលើគ្រែពេទ្យក្នុងបន្ទប់លៀងឈាមក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺទាំងនោះដែលពីមុនមិនដែលស្គាល់គ្នាទេតែមកអង្គុយជជែកគ្នាអំពីជីវិតគេអាចលើពាក្យពេចន៍ដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងមួយចំនួនអំពីអត្ថន័យនៃជីវិតចុងក្រោយដែលហាក់ដូចជាពុំមានសង្ឃឹមពួកគេបានលក់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺបានបន្តលៀងឈាមព្យាបាលជំងឺខូចតម្រងនោមឬដែលគេហៅថាជំងឺខូចក្រលៀនតែពួកគេគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺបានវះកាត់បដូរក្រលៀននោះទេលើកលែងតែអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើសលប់ពួកគេសន្ទនាគ្នា
លក់ផ្ទះលក់ដី
នឹងហើយតើអស់នឹងជំងឺនឹង
អស់ពេលណាចាប់ពេលនឹងទៅ
ជំងឺនឹងហើយបើក្រគ្មានលុយលៀងក៏អត់រួចដែរ
ក្រគឺអត់ទុកទេ
អត់ទុកទេអ
ញ្ចឹងបានអ្នកនៅទីខាងនេះខែថាឈឺវឹកខ្លួន
មាន
ក្រហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងហើយ
លៀងគ្មានលៀង
មិនមានលុយមកមើលទីបានទៅ
តែលៀងបានតែ2ដង3ដងតែបានតែ
អស់
ពួកគេនិយាយសម្ដៅជំងឺខូចតម្រងនោមថាជាជំងឺដែលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានសល់ដោយឡែកអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាននៅលើក្រែពេទ្យវិញដៃរបស់គេនីមួយនីមួយបន្តោកដោយបំពង់បញ្ជូនឈាមភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនច្រោះដើម្បីលាងសម្អាតឈាមពួកគេត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់4ម៉ោងរាល់ពេលលាងឈាមម្ដងម្ដងគេមានអាការៈមើលទៅ ហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះភាកច្រើនពួកគេសំងំគេងអ្នកស្រីលាន់សុននារ៉ាវ័យ63ឆ្នាំជូនស្វាមីអ្នកស្រីមកលៀងឈាមជាប្រចាំ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីមានផ្ទះនៅខេត្តកំពតតែត្រូវចាក់ចែងពីផ្ទះមកជួលបន្ទប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវលៀងឈាមជាប្រចាំអ្នកស្រីក្រៀមក្រំតែព្យាយាមបន្តខ្នះខ្នែងឲ្យស្វាមីបានទទួលការព្យាបាលបើទោះជាអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ដោយសំឡេងអ៊ូលដាំកយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកជំងឺតម្រងនោមដតៃទៀតរួមនឹងសាច់ញាតិមានរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺពួកគេត្រូវដោះស្រាយការចំណាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើការព្យាបាលនេះស្របពេលដែលចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំងឺតម្រងនោមកំពុងតែកើនឡើងនោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជានៅលើផ្នែកនេះនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេពុំអាចវះកាត់បដូរតម្រងនោមឬក្រលៀនបាននៅឡើយទេដូចនេះវិធីសាស្ត្រដែលគេអាចធ្វើបានគឺការលាងឈាមមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមនៅមានចំនួនតិចតួចហើយអ្នកឯកទេសជំងឺតម្រងនោមនៅមានកម្រិតតិចតួចវេជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទសុវណ្ណឌីអ្នកឯកទេសព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមនិងជាអនុប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យតម្រងនោមនៅកម្ពុជាដែលមានសមាជិក11នាក់បានឲ្យដឹងថាអត្រាអ្នកកើតជំងឺតម្រងនោមបានកើនឡើងខ្លាំងហើយនៅកម្ពុជាកត្តានាំមុខដែលឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺតម្រងនោមគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬលើឈាម
អញ្ចឹងស្រុកគេក៏មានដូចគ្នាដែរតែគ្រាន់តែអត្រានៃការវិវត្តទៅនឹងវាតិចបើយើងគិតតាមភាគរយប៉ុន្តែបើស្រុកខ្មែរយើងគឺកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូចខ្ញុំបាននិយាយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាកត្តាប្រឈមមួយដែលវាធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺខ្សោយតម្រងនោមហ្នឹងតាមដែរអញ្ចឹងវាវិវត្តទៅច្រើនលឿនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអត្រាអ្នកលាងឈាមរបស់យើងកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យកត់សម្គាល់
នៅក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួនអ្នកលាងឈាមដោយសារជំងឺខូចតម្រងនោមឬខ្សោយមានប្រមាណ600នាក់ទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទសុវណ្ណឌីលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួននេះគឺកើនឡើងប្រមាណចន្លោះពី10ទៅ20%ពីឆ្នាំ2016តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រាប់ VOA ថាទិន្នន័យនេះគឺគ្រាន់តែជាការអង្កេតតាមដានជាទូទៅលើចំនួនអ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលសម្រាប់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលនានាតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនក្រីក្រមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវការការព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមួយចំនួនមិនដឹងថាពួកគេមានជំងឺតម្រងនោមទេព្រោះជំងឺតម្រងនោមនេះពុំបញ្ចេញរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេរហូតដល់ដំណាក់កាលស្ទើរចុងក្រោយទៅហើយទើបដឹងដូច្នេះហើយគ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហៅជំងឺនេះថាជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់ការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2015បានធ្វើតេស្តអ្នកជំងឺជិត 1,000 នាក់នៅកម្ពុជាដែលពុំមានប្រវត្តិឬរោគសញ្ញានៃជំងឺតម្រងនោមទេគេរកឃើញថាមានយ៉ាងហោចណាស់ 1/3 នៃអ្នកទាំងនោះមានម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនឬឈាមនៅក្នុងទឹកនោមដែលជារោគសញ្ញាសម្គាល់នៃបញ្ហាតម្រងនោមជាសរុបការតេស្តទឹកនោមទូទៅបង្ហាញថាមានជាងពាក់កណ្ដាលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនេះបានសន្និដ្ឋានថាកម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច់និងឲ្យបានលឿននៅកម្មវិធីតាមដានពិនិត្យសុខភាពក្នុងសហគមន៍ដោយស៊ីជម្រៅសម្រាប់អ្នកជំងឺលើឈាមនិងជំងឺតម្រងនោមដើម្បីបង្ការការខូចតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយចំណែកឯការស្រាវជ្រាវដោយឡែកមួយទៀតនៅឆ្នាំ2015ដែរបានប៉ាន់ប្រមាណថា 40% នៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការខូចតម្រងនោមគឺសរុប710,000នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីតាមដានពិនិត្យសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្វះខាតធនធានដូចជាកម្ពុជាជាដើមដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅមានកម្រិតក្នុងការទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកត្តាសំខាន់ជាសកលក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលតាមរយៈការថែទាំតម្រងនោមដែលរួមមានទាំងការលាងឈាមជាដើមសំណេរស្រាវជ្រាវបន្ថែមថានៅប្រទេសទាំងនោះអ្នកដែលមានអាការៈខូចតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយឬខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគច្រើនប្រឈមនឹងការស្លាប់ក្រោយពីការជំងឺនេះ កម្មវិធីតាមដានពិនិត្យសុខភាពសហគមន៍ដែលការស្រាវជ្រាវទាំងពីរខាងលើបានលើកឡើងដូចគ្នាគឺនៅមិនទាន់មានជាក់ស្ដែងទេនៅកម្ពុជាបញ្ហាផ្សេងទៀតនោះគឺការទទួលបានការព្យាបាលថែទាំតម្រងនោមតាមរយៈការលាងឈាមតែម្ដងគឺនៅមានភាពខ្សត់ខ្សោយខុសពីប្រទេសក្បែរខាងគឺនៅឯប្រទេសថៃដែលអ្នកជំងឺតម្រងនោមក៏មានចំនួនខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមានកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈសកលលើការលាងឈាមគឺការសម្រាលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬការចាយវាយដើម្បីទទួលបានសេវាព្យាបាលថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺតម្រងនោមតួនាទីរបស់តម្រងនោមគឺការបន្សុទ្ធឈាមដោយត្រង់ចេញនៅជាតិពុលនៅពេលដែលតម្រងនោមដំណើរការមិនល្អអ្នកជំងឺអាចទទួលយកជំរឹះលាងឈាមដែលជាប្រតិបត្តិការមួយធ្វើឡើងដោយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមឈាមតាមបំពង់ចេញពីរាងកាយហើយបន្សុទ្ធរួចបញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយវិញការលាងឈាមមានតម្លៃថ្លៃហើយចំណាយពេលវេលាច្រើនផលប៉ះពាល់របស់វារួមមានការហត់អស់កម្លាំងសម្ពាធឈាមចុះទាបនិងអាចមានហានិភ័យឆ្លងមេរោគជាយថាហេតុមន្តជមណ្ឌលលាងឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលាមានប្រមាណ20ក្រែអ្នកលាងឈាមម្នាក់ៗត្រូវចំណាយពេលប្រហែល4ម៉ោងឬកន្លះថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃមន្តជមណ្ឌលលាងឈាមអាចផ្តល់សេវាបាន3វេនមានន័យថាមានអ្នកជំងឺប្រហែល60នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃអាចទទួលបានការព្យាបាលថែទាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នានេះមានមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមជាស៊ីមនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលមានចំនួនក្រែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយទទួលលាងឈាមជាវេនដូចគ្នាតាមការណាត់របស់ពេទ្យអ្នកជំងឺម្នាក់ត្រូវលាងឈាមយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទីតាំងលាងឈាមនៅភ្នំពេញមានពីរកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់ហើយនៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងមានមួយកន្លែងនៅខេត្តបាត់ដំបងមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបនិងមួយកន្លែងទៀតនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកកុងសៀតវ័យ68ឆ្នាំគឺជាអតីតគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សានៅខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាលោកបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់$100,000ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដែលលោកថាវាវិវត្តពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើឈាមដែលលោកឈឺមុនពេលមានជំងឺតម្រងនោមក្រោយលាងឈាមលោកកុងសៀតអង្គុយសម្រាកនៅលើបង់ក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ជំងឺនេះមិនថាមានលុយអត់លុយទេដល់ថាដល់ថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃមកមើលយើងមិនមកគឺទៅរលៀងឈាមព្រោះយើងវាអស់នោមយូរយូរបានមកតក់ហើយដល់ចឹងវានៅស្ទុកជាតិពុលវាធ្វើឲ្យយើងអត់អស់កម្លាំងអីវាច្រើនសំខាន់ណាស់ធ្វើទុកមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេខ្លួនហ្នឹង
ប្រពន្ធរបស់លោកកុងសៀតគឺអ្នកស្រីឡាន់សុនណារ៉ាដែលមកកំដរលោកពេលលាងឈាមម្ដងបានអង្គុយជាមួយគ្នាហើយនិយាយរៀបរាប់ឆ្លងឆ្លើយរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ដែលអ្នកស្រីសុនណារ៉ាថាពីដំបូងពួកគេជាគ្រួសារមានជីវភាពថ្នាក់កណ្ដាលពួកគាត់ទាំងពីរធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី6ដូចគ្នានៅស្រុកកំណើតអ្នកទាំងពីរក៏មានដី3-4កន្លែងហើយមានឡានដឹកទំនិញខ្នាតតូច2ទៅ3គ្រឿងដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីរកស៊ីផ្ដល់សេវាកម្មជួលដឹកជញ្ជូនតែភ្លាមក្រោយលោកសៀតបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺអ្វីក៏ប្រែប្រួលក្រោយពេលលាឈប់ការងារដោយចូលនិវត្តន៍ពួកគេចាក់ចេញមកព្យាបាលជំងឺរបស់លោកសៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញចោលផ្ទះនិងកូនស្រីពៅដោយជួលបន្ទប់នៅជាយក្រុងភ្នំពេញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការលាងឈាម3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយមិនចាំបាច់ទៅវិញទៅមករវាងខេត្តកំពតនិងភ្នំពេញហើយពួកគេលក់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីនិងឡានដឹកទំនិញស្ថានភាពអ្នកជំងឺតម្រងនោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងគ្រួសារអ្នកទាំងពីរត្រង់ថាពួកគេត្រូវចំណាយលុយលាងឈាមជាមធ្យម600$សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែដើម្បីលាងឈាមបានទៀងទាត់ក្រៅពីនោះមានថ្លៃថ្នាំសង្កូវបន្ថែមថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនិងថ្លៃធ្វើដំណើរទៅផ្ទះនិងមកមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមហើយពួកគេមួយចំនួនត្រូវការចំណាយកម្លាំងមនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីជូនគេទៅមកព្រោះពួកគេខ្សោយកម្លាំងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវិញជាមធ្យមពលរដ្ឋម្នាក់រកចំណូលបានប្រមាណជាង100$ក្នុងមួយខែអ្នកស្រីសុនារ៉ាប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំថាមួយលោកគ្រូបើឲ្យជាវគ្គមែនខ្ញុំស្លាប់ហើយលោកគ្រូ5ឆ្នាំហើយណាលោកគ្រូលក់តិចតីខ្ញុំគិតមិន5ឆ្នាំមកបូតលក់តិចតីអស់គ្មានសល់អីទេចង់ថានៅអាចារ្យស្ងាំងទៅមិនកាន់លក់អស់ទៀតលក់អស់ឡើងថ្ងៃណាប៉ែតឲ្យចូលលៀងមែនស្លាប់ទៅខ្ញុំវាអស់លុយបានអី
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកដតីទៀតរួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យផងក៏តែងតែជជែករឿងនេះដែរ
nhóm tàu mình bên lại nhóm tha đấy ta ôm ấy dạ về phần năng hãy cua ta miền cái lại cái sụp cua dân miền hấp ấy ăn cua ở cái nhóm thăm đắng nhóm xu quát có tha ớt nhóm đắng cái lâu na có tha ơi đào xu mơ bên tiết tiết ôm ai đa sớm xu mơ miền cái trong tầm lại ơi ôm ai từ liêng nó có chụp nó đấy nhóm thăm đắng tàu na nhóm xoay như ha hàng ngày dân chim mà tô tàu hổ dân lôi tiết đấy đa xu hay nhóm trong về nhá hay à kết vua vừa kết trở anh pe nhá về nhá hay vua lọc hay
cá vé cắt plap đồ đầm ròng nôm rư cờ liền bùm ai vừa bàn té nơi Campuchia cá xiết ba tại mùi cột đại ai ao nhẹ chung ngữ chia sẻ bói bị cá khôi đầm ròng nôm rư soi đầm ròng nôm rầm rầy nút cứ cá vé cắt plap đồ sợi dây điện đầm ròng nôm cá vé cắt ní cứ chỉ cá plap đồ sợi dây điện đại khôi rư soi đào chung nôm một vĩnh đói sợi dây riêng đầm ròng nôm đàn này là ó ai bấm pin một nghĩa ban thoa mặt đà cáp đó sợi dây riêng đầm ròng nôm trời phơi láng tam tùm rung bò đi chạ pi menu mình nhẹ từ menu mình nhẹ tiệt nâng việc cắt đôi group pet ai cả tề có bàn tay nơi Campuchia vùng miền sẽ và cam plap đó sợi dây riêng nụt tề hơi có vùng miền cao vị thi tam đan bị nứt đập bay cúp con rồi viên nhẹ bò đi chạ nâng nhẹ từ tua sợi dây riêng nụt đài đội nít Brazil chôn Campuchia tụt tới vùng miền là tập hiệp chia bá ở chia sát bài lời lực lên tài nẹp miến đài miến sầm mặt tập hiệp trong này lôi chớ đớn không ca việc cắt đòi luôn tiền ca trong này lời thay dồn hóa từ can protein đĩa protein thái rư protein sinh hạ bộ rái chia đàm nơi năm pi pòn đập bầm mũi rót tha bị bà Campuchia ban sầm rạch hàm khoát vùng ở miền ca tình đố sợi dây riêng đập bay lúc bầm bắt ca chuyên đố khó chụp bập bà nhà hát căn tại một máy, bộ nhạc chung ngữ bùng ai tự tua cạp chia ba ao chia sạch bới, đòi cà vẹt cắt plap đồ đầm ròng nốm, đòi sọp cho bắp ba nụ tê. Lúc ra tại kê ai bần cho nô nà mà nét, đọc bây bắt đo xả rầy riêng đòi ớt cực thầy. Cá bì bần mạng chân năm cần lòng tầng, miền cổng cụ bẹt dô thiên mùi cổng, đại thơ ca nơi mình tì bếp ra kết miền lía, đại khăn nông nốt miền ụt đông dần đầy bì rụp hòn, trực bàn chập khuôn, đòi xa tại bản bóng prát tên đầm ròng nốm, rư cổ liến, bì bà chia chôn Campuchia. Trong ca này nôm bì cổng cổ bè chân, buộc kế bàn vẹt cắt bà đô đầm ròng nốm, ai nẹ chung ngư chôn chết chân dàng chả nẹ. Cảm bì cả này nít trực bản đăng lưu chia xa thi ra nát. Anh nhà thô bàn đọc ca cho bà cắn, hơi mừng tì bét, có bàn tranh sức đầy thay ca mũi, đòi á áng thà. Ca vẹt cắt bà đô xa rầy riêng ní, cư chịp nạy mũi. Đây cam vị thi được bọc cụm cụ bẹt chôn chết chấn, đào bay bận đọc bận đa cụm cụ bẹt bận này ai gặp tế việc cắt được bọc Campuchia. Buồn chân năm cài mốt, rồi hốt một tổ bà chập bọn ní, Campuchia, nơi mình toàn thua ca việc cắt chia ba chung ngư khôi đầm ròng nôm, đọc bà chia chôn Campuchia, ba nơi lòi tê. Nên ai gặp tế chung ngư đầm ròng nôm, lột sổ bản đí, ba nơi đằng thà, nơi Campuchia, cư miên tai vị thi xa liêng chiếm tai bần nọc, để ai thay đẹp xa chỉ vật nẹ chung ngư khôi đầm ròng nôm bàn.
Hay dưỡng cố mình toàn miên khủ bệt để đô đầm ròng nôm để mình khá sạc xa cho bà thầy phố dưỡng riêng làm biển là ngay cho bà thầy phố tệ thông khủ bệt về cả hạt năng chẳng cứ dưỡng ở thời toàn bà này đời xa tới dưỡng ở toàn miên cho bạp được chứ dưỡng cực tại mũi cứ dưỡng chui xuống khu nẹ để khôi đầm ròng nôm tại mình dạ liêng chiếm thật bần năng
lục sáng số ấn tật chia nẹ cả xa trường trá nơi cả xa được Cambodia đề lý mùi rút bán rốt khởi thà lục miên chung ngư đầm ròng nôm rằm rái nơi năm pi bòn đập rằm mùi đòi chung ngư đầm ròng nôm ní vì vót pi chung ngư tật nôm bám đại lục miên ở rời dạ bế chia tràn chân nằm lục trơ lia chô pi ca nghĩa chia nẹ cả xa đòi xa tài viết với ở lục ở công lăng khlăng hai chung này bế đo từ pi được bày đón nơi khăn ông mùi xa bạch đá đầm bấy liền chiềm rồi hốt một đò sập ngáy, lột liền chiếm bàn chiến pi rồi đòn hỏi, lột bạp VOA thà.
Là ngày cả bốn, cô liền chiếm hỏi, bạc làm mà bè bình bàn. Cho lấy sau lấy liền hỏi lấy việc sau ở thiên bạc làm thì ai chôn bạc ai.
Lục số ấn tử rất tự tụi bằng tốc chi ở bốc mơ thai con bày nẹ. Lục bàm xìa giếm sân xăm prác nông rời dạp bê bì chân nằm trong cáo đạp bây ở miền cực cơn nằm mồm nâng chùm nái khăn ông ca plap đô đầm ròng nốm nơi bà tế ẩn đìa. Lục trớ ca prác giáng tạch buôn mơ đô la xã hạ rốt Amerik bằng thaym. Bằng tái, đòi khám miên ca nghiệp hóng nâng trớ thai tôm con bày nẹ phóng vì lòng bạc kháng xâm rạp lô. Cái đây xong khâm trong cáo, cứ lốt nâng trời lụa đấy, đại lục bàn riêng trầm tục đắc, nâng bằng bẹt xâm rạp bê chô nị vọt.
Cuộc trăm nâng, nhưng ở bàn tư phía dưng trong cuộc phía là, không khăn thấp dâm lụa đấy nâng đại, nhưng mà mọi người lưu sẽ phụ dưng trong chia, dưng ở trong liên chiếm là hồ tư, liên chiếm hồ tư, hấp như dưng, dạ mình tư, dưng bấy cái tư tệ. Cây mà đâu mà rồi, $20 tội, bây giờ đồ thì dù chân tới chạy tham tiết mà rồi,
ជំងឺខូចតម្រងនោមឬខ្សោយតំណងរោមរ៉ាំរ៉ៃគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏សំខាន់បំផុតមួយត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាអត្រាមរណៈប្រចាំឆ្នាំនៃអ្នកខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃក្នុងចំណោម 100,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺកើនឡើងដល់ 77.9% ពីឆ្នាំ1990មកហើយគេប៉ាន់ប្រមាណជាមធ្យមថាមាន 3.4%នៃអ្នកកើតជំងឺតម្រងនោមស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំការផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅដែលរងឥទ្ធិពលពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាកត្តាមួយដែលដឹកមុខទៅរកការប្រឈមនឹងជំងឺនេះផងដែរដែលអ្នកស្រាវជ្រាវស្គាល់ថាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារភាពសម្បូរបែបជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះគឺកើតឡើងដោយសារបែបបទរស់នៅมันមានទម្លាប់ល្អដូចជាការបរិភោគហួសកម្រិតឬខ្វះការបញ្ចេញថាមពលដែលទាមទារការធ្វើឲ្យកាយសម្បទាមានភាពសកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជំងឺលើឈាមឬជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់នេះឯងដែលជាមូលហេតុចម្បងនៃមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលវិវត្តទៅរកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃព្រោះវាបំផ្លាញសរសៃឈាមតូចៗដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះដំណើរការមុខងាររបស់តម្រងនោមនៅពេលតម្រងនោមចាប់ផ្ដើមខ្សោយឬខូចវាកាន់តែបន្តឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ដែលវានឹងបង្កើតនូវបញ្ហាថែមមួយកម្រិតទៀតប្រសិនបើមិនទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវប្រជាជនខ្មែរជាច្រើននៅមិនទាន់ទទួលបានការថែទាំពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំតាមទម្លាប់ឲ្យទៀងទាត់នៅឡើយទេហេតុនេះហើយទើបវាជាការពិបាកក្នុងការដឹងថាខ្លួនមានជំងឺតម្រងនោមនៅដំណាក់កាលដំបូងដំបូងហើយពន្យាការព្យាបាលដែលស្ទើរតែយឺតពេលដែលខុសពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឯជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញក៏មានអត្រាកំណើនខ្លាំងដែរនៅកម្ពុជាវាជាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអង់ដូក្រីនដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរបញ្ជូនជាតិស្ករទៅក្នុងរាងកាយវាក៏បង្កផលវិបាកខូចដល់សរីរាង្គផ្សេងៗពិសេសសរីរាង្គតម្រងនោមជាដើមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការលើផ្នែកសុខភាពគឺអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានអ្នកជំងឺហៅការរាលដាលនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាថាជាការកើនឡើងខ្ពស់ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយមើលទៅលើអត្រាកំណើនភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសនេះហើយនៅតាមតំបន់មួយចំនួនការរាលដាលអាចមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ 10% កាលពីឆ្នាំមុនលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាប្រជាជនខ្មែរលើសពី600,000នាក់នឹងប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅឆ្នាំ2025លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុវណ្ណឌីបានឲ្យដឹងដែរថាស្របពេលដែលប្រទេសនានានិងកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីការជឿនលឿនទៅមុខបញ្ហាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចប្រឈមតក្កតិននឹងបំលាស់បដូររបៀបរស់នៅពិសេសរបបអាហារ
ព្រោះស្រុកយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហ្នឹងវាច្រើនតែកើតឡើងនៅពេលនៅស្រុកដែរសន្តិភាពហើយញ៉ាំសបោសบายញ៉ាំដូចយើងញ៉ាំទៅដូចយើងរាល់ថ្ងៃយើងញ៉ាំអត់មានដឹងថាខ្លួនឯងញ៉ាំខ្លាញ់ប៉ុន្មានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានអាហារបំពងអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងហីហើយបើយើងញ៉ាំអត់គិតអញ្ចឹងវានឹងវិវត្តទៅដល់អាជំងឺហ្នឹងកើតដល់ជំងឺកពេញ endocrine disease ហ្នឹងគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុវណ្ណឌីបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺតម្រងនោមដែលអាចយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងតាមដានបញ្ហានេះផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយលោកបន្ថែមទៀតថាធនធានមនុស្សផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខាងជំងឺតម្រងនោមនេះនៅមានតិចតួចនៅឡើយដែរសម្រាប់ធ្វើការងារទាំងអស់នោះ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺស្រុកគេគេអត់អញ្ចឹងទេគេមាន diet អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ព្យាយាមនិងសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយនឹងមានអ្វីមួយដែលច្បាស់អំពី2 diet therapy ហ្នឹងគឺយើងចាំយើងមកប្រាប់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងចង់បកកើមចំណេះដឹងអាហ្នឹងអត់អស់លុយទេចុះយើងបញ្យលគាត់ការញ៉ាំមានអស់លុយណាគឺយើងបញ្ញាំបថាឥឡូវទឹកនោមផ្អែមនេះបើគាត់កាត់ជឿទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំបាយទេតែញ៉ាំបាយមិនខ្មិចជំងឺលើសឈាមទៅញ៉ាំមិនខ្មិចទឹកនោមផ្អែមទៅញ៉ាំមិនខ្មិចជំងឺតម្រងនោមញ៉ាំមិនខ្មិចជំងឺស្អីញ៉ាំមិនខ្មិចមិនអញ្ចឹងជំងឺថ្លើមទៅញ៉ាំមិនអញ្ចឹងគឺគេដៃអែនហ្នឹងសំខាន់ណាស់
ដោយមើលឃើញអំពីភាពចាំបាច់ខ្លាំងលោកច័ន្ទសុវណ្ណឌីយល់ថាការបង្កើននិងជំរុញជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកបច្ចេកទេសជំងឺតម្រងនោមនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលយើងអាចប្រមាណមើលដឹងមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណ ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្ឃុតបានបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងការខូចខាតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពួកមន្ត្រីនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ដីបណ្តាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្ឃុតបានបោកបក់លើផ្ទៃដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ហ្គាវនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកាហ្គាយ៉ាន់ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃកោះលូសុនដោយមានខ្យល់ល្បឿន270គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងធ្វើឲ្យប៉ាងដំបូលផ្ទះធ្វើពីសង្កសីនិងធ្វើឲ្យរលំបង្គោលភ្លើងអគ្គិសនីផងដែរការជំនះមនុស្ស2ថ្ងៃបានត្រូវធ្វើនៅមុនពេលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនេះបោកបក់មកដល់ការប្រមានអំពីខ្យល់ព្យុះបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ខេត្តនិងក្រុងភាគច្រើនលើកោះលូសុនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋធានីម៉ានីលផងដែរពួកអ្នកព្យាករអាកាសបានទស្សន៍ទាយថាខ្យល់ព្យុះមង្គុតនឹងបោកបក់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនមិនហួសពីថ្ងៃច័ន្ទទេជាព្យុះសង្ឃរា Florence កំពុងវាយប្រហាររដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina ហើយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្គុតកំពុងធ្វើការវាយប្រហារលើប្រទេសហ្វីលីពីនមានខ្យល់ស៊ីក្លូនចំនួន3ទៀតកំពុងបោកបក់ឆ្ពោះទៅអត្តកូលខាងលិចនិងព្យុះមួយទៀតអាចនឹងវាយប្រហារទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរពួកអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលធាតុអាកាសក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមួយចំនួនទៀតមិនគិតដូច្នេះហើយខ្លះទៀតថាមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេវាជារឿងមិនប្រក្រតីដែលមានខ្ចប់ជួចជាច្រើនកើតឡើងនៅចំពេលតែមួយអូតូនិយមវិទូ Joel Klein មកពីវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកបរិយាកាសនិងមហាសមុទ្របាននិយាយថានៅរដូវនេះហេតុការណ៍បែបនេះជាច្រើនតែងតែកើតឡើងកាលពីអតីតកាលលោក Klein បានថ្លែងបន្តថានៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាគឺជារដូវខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានៅមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកហើយពេលនេះគឺជាពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះកំពុងបោកបក់ទៅកាន់អត្តកូលទាំងពីរបន្ទាប់ពីដឹកនាំដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងរកការពិតរបស់សភានៅប្រទេសអេត្យូពីលោក Christopher Smith តំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារភាពការដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Christopher Smith ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្នែកសុខភាពសកលសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការអន្តរជាតិមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abiy Ahmed ដែលជាអ្នកដែលស័ក្តិសមបំផុតមកកាន់តំណែងដឹកនាំប្រទេសក្នុងពេលវេលានេះហើយលោកស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងរបស់យើងផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.